Basango na Vewa.
Mpoko elamu pe boboto mitema mia bino. Sango na Lingala na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC et pesa mili bino na Marius Muhunga na Edil Sango. Bakambi ya biyamba basilisi musala ya kupuna mutambusi ya seni mpe mulakisi ya bilongi na bango na plenière ya misala ya maponami esakoli monseigneur Marcel Utembi sima ya Nikita basalaki utontongo. Bakambi ya biyamba basuki bongo koyokana sima ya matata kati na bango. Lingomba ya papa Simon Kimbangu, communauté islamique en RDC, église de réveil du Congo, union ya ba église indépendante du Congo, na armée du salut, balinga ki ete, denika dimande azala mokonzi ya seni. Nzokande ba katoliko, senko na SSC, bango balinga ki Cyril et Botoko. Monseigneur Marcel Utembi asenga ki ete balongo la bankombo eyini bale mpe baluka moto moko oyo bato baso bakondima. Mokonzi ya Assemblée Nationale abwaki kozwa mukanda ya nkombo moko mpe apesa ki bango mikolo mibale lisusu pona kokoka koyoka na lisanga. Lilo Monseigneur Marcel Utembi asakoli ete bakambi ya biyamba batindi mukanda na lisanga na bureau ya Assemblée Nationale. Monseigneur Utembi a pameli pe lisusu misolo mpe mbongo baike balakaki na bakambi ya biyamba mpona kundima bato oyo. Koleka minganga tukumi bale na ekolo Congo démocratique bakufi sima ya kozwa COVID-19. Kati na bato koleka nkoto moko na ndambo, bae bazwaki bokono bwango na mars 2020 na ituka ya Sud Kivu elobi lisanga ya baminganga. Mokambi ya sindika ya minganga, Sinamed, na Sud Kivu, Dr. Muhunyuka Kajambaka, alobi ete, ezali po bisale li mpe lolenge ya kosala mosala na bango, ezali malamu te. Bato koleka nkoto nkama libwa na ndambo, to 49562, bakoni ya COVID-19, bazwami na RDC. 1023 bakufimpe 29497 basakolami babiki. Etat de siège ezali lisusu na tina mokote obituka ya Nord Kivu pe Ituri. Ezali maloba ya liboke ya nouvelle société civile o ituka ya Kivu ya likolo. Balobi yango lelo sima ya ba ADF kotumba bituka Sambo na Idohu pe koboma ba imboka lobi na mboka Bulongo na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni. Bolaina Erikas Mwisi.
Pona metre jina ivo wakalambay, ya nouvelle société civile po zangi bukingi ou banzela ya Beni Bulia, Beni Kasindi pe Beni Butembo, et Moïse Polile t'état de siège, et Zalina Tina Tsoki Mokete.
Bisou na kombo te nouvelle société civile congolaise to sengi, na mokonzi amboka Félix, abinisa état de siège, to zonga ndenge zalaki to kora fousse kaka ba autorité civile, na ba façon msoufou to kotale la main, et ya kinde état de siège ko sili sabato, et sécurité pe makasi, na mboka beni bazo kote la batu, ba soldat, ma policier, na ba jeep, na bango mitukana, bazo kote la batu, bazo bebisa, manda ya ki Sekedi, zobe bapeza.
Ungambu ya mapinga ekolo Congo Démocratique, basi mba minduke ADF, peba susu, bazaliko landema. Uta ingumba beni, Erika Sumisi, pona VOA Afrique.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pea mokili. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Batomine iba kufi ba ike bazoki pe basusu ba mona ina inote na eboulement to mabele kokweya na mabulu ya kotimo la wolo to mabanga ya talo na colline ya Kachanga na territoire ya Fizi et lobi Soumaïli Kikombe président des propriétaires des puits d'or de Masisi na nzela ya actualité.cd. Azali kosenga ete mbula matari asala nyonso pona kotia mibeko na kokamba exploitation artisanale ya wolo na ituka eyi. Koluka luka mozali kokoba mpona koyeba motango ya bato oyo bazwi likama. Mwana mboka ya ekolo Congo Démocratique Jonathan Kuminga aponami lobi loleki pona kobeta na ekipi ya Golden State Warriors. Jonathan Kuminga auta na Goma Basketball Academy oyo esungaka bilenge wuto bomwana na koyeba malamu lisano ya basketball. Tokumi na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo. Tokutana na bino lisusu na site na biso internet www.voalingala.com. Pebobosa na teko laike page na biso Facebook VOA Lingala. Ezalaki wa bino Marius Muhunga na Edil Sango. Botika la malamu.